Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno, 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić i
Radonja Leposavić.
Nedavno je u Beogradu boravio Eduardo Predalo, Amerikanac, inače pisac knjige Reči svetlosti, teze o fotografiji i istoriji. I onda smo mu rekli da ćemo se u današnjoj emisiji baviti recepcijom filmova Leni Riefenstahl, na što je on ovako reagovao.
Don't ever believe, don't ever imagine you can understand an image. When you think you know the image, when you think you know the other, when you think you know the other country, that's when nasty things happen the most.
Nemojte nikad poverovati, niti zamisliti da razumete sliku. Jer kad pomislite da je znate, da poznajete drugog, da poznajete neku drugu zemlju, onda se dešavaju najgore stvari.
My voice is not just mine, it is not an original voice.
U današnjoj emisiji učestvuju...
Ja sam Marko Babac, predajem filmsku montažu na Fakultetu dramskih umetnosti.
Ja sam Milan Vlajčić, filmski kritičar, politike i književni kritičar.
Ja sam Andrij Mitrović, profesor za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
And now, Leni Riefenstahl.
Kao mladić u kinoteci video sam pre pola veka skoro, tajno gotovo, na sastancima kluba Jugoslovenske kinoteke, videli smo Trijumf volje i Olimpijadu. I shvatili smo da su to filmovi o kojima treba sa poštovanjem govoriti, bez obzira na te ideološke implikacije i ocene da su filmovi pronacistički, da je rediteljka bila prijateljica ili ljubavnica Adolfa Hitlera i tako dalje.
Shvatili smo odmah.
Mi smo odmah osjetili. Mi mladi grupa, recimo Makave, Žika Pavlović, Petko, Kokan Rakovenjac, eto, tu je bilo još Olje Ivanjicki, Ljuba Popović, slikari. Ne mogu sad, nemam prava da nabrajam. Oni sede tu. Mladi ljudi 60. godina, jedna generacija sedi i sa zaprepašćenjem vidi nešto što je potpuno drugčije od onoga što mi gledamo u našim vlastitim žurnalima i u dokumentarnim filmu.
Trijumf volje je dugo bio kod nas, ne zabranjen, ali nije smelo se prikazuje. Mislim, prve godine festa 70. ovo je važno reći zbog mlađih ljudi koji sada imaju 30 ili 20 godine, ne znaju šta se događalo. Dakle, je 70. godine na prvom festu u Ponoćnom pogromu konfrontacije fenomenalni Dušan Makave, ja njega obožavam i zbog toga, i zbog njegovih filmova. On je stavio film Trijumf volje u ponoćnom terminu. Ja sam tada, kao i mnogi Beograđani, prvi put video Trijumf volje u celini i bio sam fasciniran. 71. je bila, prve jeste. 71. godine je bio fest i to je bio ponoćni termin i znam da u novinama gotovo da nije bilo zabeleženo.
Bilo bi jako dobro, ja nisam imao sreću da vidim decenijama taj film, videti iz ugla Metropolisa, Fritza Langa, celu njenu umetnost. Red koji ona pokazuje, na kome insistira, koji može da impresionira, koji ne mora odmah da pobudi političku sumnju, mada je taj red očevidno proizašao, ima ideološku i političku osnovu u tom trenutku, ne što je to istorija nametnula, nego što je to i voljno preuzeto da bi se poslužilo vlastodržcima. Jeste u punoj kontradikciji sa onim prelepim neredom koji pruža Nema komedija. Jer sad iz tog ugla Nema komedije, njenog šarma, mogućnosti čoveka, jel, onog udari, padne sa 300 metara dole i počne da skači da mu preti, jel, sa 300 metara. Neuništivost čoveka u Nemoj komediji jeste opet jedan prikaz čoveka koji je meni bliži nego prikaz čoveka koji sam tu video u jednoj nacističko-vagnerovskoj inspiraciji.
U martu mesecu 99. godine, vi znate šta je onda bilo sa Beogradom i sa Srbijom, ona je meni poslala, između ostalog, ja sam i ranije dobio od nje kratke znake poštovanja, poverenja i pozdrava, pošalje mi jednu razliju svoj portret iz 34. godine gde kaže srdačno doktoru Marku Babcu Leni. Zašto taj avion nosi tu poruku istovremeno kada nam dolaze drugi avioni iz čitavog sveta sa porukama druge vrste? Ko je ta Leni Rivešta? Ko je nju terao da mi to javi, da mi da taj diskretan znak, taj dodir jedan svoga prsta sa nekim tamo bićem u drugom svetu?
Ili ste se rasplakali, pretpostavljam?
Neverovatno. Odmah sam i dan smatram da je to neverovatno. Odmah sam otišao u Slovensku kinoteku da ih obavestim, pošto je to deo naše istorije filma, odmah da znaju, slučajno, ako ne znam šta desi, da imamo jednu sliku jedne umetnice filmske koja nama želi dobro.
Jeste li vi pomalo zaljubljeni?
Jesam.
Jeste li videli nekad uživo?
Ne, nikada.
Mogu bi da se hvalim da sam je sveo, jer je ona, dakle, ličnost ovoga vremena. Ovo vreme je mnogo zainteresovano za nju. Ulazi ta humanistička nota, ona je starica. Starica koja je pobedila starost. Starica koja je u visokim godinama ronila pod morem, napravila čitav niz divnih slika. Koja je išla Afrikom, napravila čitav niz divnih fotografija. Tu se već vidi neka mogućnost rehabilitacije. Ona ima, na primjer, prijatelja koji je, kad je napunila, ne znam koju, 90. koju godinu, njen prijatelj ima tačno pola godina manje nego ona. Dakle, jedna zanimljiva i važna žena.
To jesu na neki posredan način filmovi koji uključuju i propagandu. Čim se bave jednim takvim događajem kao što je Nirnberški kongres nacionalsocijalističke partije, prema tome to je van spora. Međutim, ona je ostavila fascinantan dokument o tome. I podlačim, tu nema njenog komentara.
U tom filmu nemate čoveka, imate heroja. Imate čovek kao nadčovek. Čovek kao mehanizam. Sa te strane se kritika vrlo plodno razvija. To savršenstvo forme, to savršenstvo forme u prostoru, taj ritam montaže, jeste nešto što ostaje kao vrednost. Ja nemam prilike da te filmove gledam uvek kad bih hteo, tako da u ovom trenutku razmišljam o svojim rečima. Ona je svoju poziciju u nacističkom režimu iskoristila da maksimalno dobije mogućnosti i sa velikom ekipom i sa velikom tehnikom, sa mogućnošću da traži uglove koji su teško nalazljivi u svakodnevnom životu, dakle da se izdvoji iz svakodnevnog života, na primjer pomoću velikih rampi i da snima pod uglovima koje ne bi mogla da snima, čak ni sa visokih zgrada, da je unapređena i tehnika snimanja od uvođenja velikog broja kamera do ovoga što sam rekao, čitav niz drugih tehničkih elemenata. Tako da ja bih ipak umetniku oprostio mnogo šta da bi bar malo izvukao njegovu umetnost od procena koje su političke ili politizirajuće. No, senka ostaje nad njom.
Ja čak hoću da kažem nešto što ona neće da prizna što se vidi. Ona je kao reditelj toga vraćala, čak ona priča o tome. Nije bila zadovoljna jednim delom govora Gebelsovog i onda ga natrala da ponovo snimi taj deo u jedno prazno i dodala ona onu publiku koja gleda pažljivo i aplaudira.
Zato on ju nije podnosio.
Zato on ju nije podnosio, naravno, jer je to Hitler vjerojatno posredovao i rekao spasava ovaj film. I drugo, ja mislim da je ona u mnogo čemu u toj inscenaciji, vi povremeno vidite, pojavljuje se kukasti krst, pojavljuje se orao, pojavljuju se ti stegovi, pojavljuju se šlemovi u jednom čeličnom podu. Ponavljajući to sve, ona kao sve vreme danas upozorava. Ovo je suština toga. Ovo je jedan militarizam koji će smrviti svet. Niko nije htio da vidi tu poruku. Zato se ona danas spominje još uvek kao autor jednog od najznačajnijih filmova našeg vremena, zaobilazeći ono što jeste propagandno u tome, jer čim bez ironije i bez duha i bez kritičnosti prikazuješ jedan tako veliki događaj, ti ulaziš u mitologizaciju i te politike i tog događaja.
Niko svet nije znao da će to biti Auschwitz. Oni nisu znali za to. Kao što oni, ni Eisenstein nije znao ili Ziga Vertov, nisu znali šta su to gulazi za vreme stalinizma. Pa da je i znala. U njenim filmovima vi jednostavno vidite ono što je unutra. Ona jednostavno govori o tome, ne govori o drugim stvarima. Ona se nije bavila, ona stalno govori, ja se ne bavim politikom. Kao što je recimo bavio Walter Ruttmann, kao što se bavio Fritz Hitler. Oni su preuzeli, kad je došao rat, oni su preuzeli njenu funkciju. Da rade dokumentare, ona se povukla. Ona ode u Poljsku po nalogu Hitlera da pravi dokumentarac o Poljskoj i suočava se tamo sa onim strašnim činom streljanja nekoliko poljskih civila, desetak, valjda ne znam koliko je bilo, i on se zgrozi i odmah se vrati.
Pazite, Hitler je bio legalista. Ovo delo je opasno, kad se kaže kod nas, zna se u ime legalizma šta se sve radi. On je bio legalista, on do 38. godine nije dirao Jevreje. A onda je napravio zakon Jevrejima, koji njih proglasio drugorazrednom nacijom, stavio ih van zakon i tad je počeo. Do 38. veći deo Nemačke je imao prilične iluzije. Ja ne kažem da bih ja, da sam bio tada Nemac, imao tih iluzija, niti mogu da zamislim kako bi to izgledalo.
To je pitanje uvek ispravno i tu počinje i kritičarka misao koja bi vas branila da sam ja u tom vremenu. Jel? To ste izgovorili, da sam ja u tom vremenu, lako je sad nama sedeti i zastupati jedno ili drugo mišljenje. No, istorija i pruža to je prednost da nismo u njenom vremenu, pa možemo imati neka mišljenja, odgovorna, ima i neodgovornih istorijskih mišljenja, koliko god hoćete, naročito kod nas, o nama, i pozitivnih i negativnih. Da je ta pozicija, mislim, dobra.
Do 38. godine svi su mislili da će se završiti na ikonografiji. To kaže Leni Riefenstahl u svojim memoarima. Uzgred, njeni memoari koji se zovu Osipanje vremena, to su najfascinantniji memoari koje sam ja čitao. Jer sve ona prizne, ona ne brani sebe. To je knjiga od jedno 800 stranice. Ona zapravo daje sliku iznutra. Ona je sakupila sve dokumente toga vremena da pokaže kako je to složeno vreme bilo. Naravno, posredno to treba da bude u odbranu njene ličnosti.
Ona je stvorila delo koje je u funkciji propagiranja desničarskih ideja, stvaranja nad čoveka koji će ubiti čoveka u čoveku. Praktično je to društvo koje je društvo ljudi bez slobode, instrumentalizovanih i ne samo do te mere poslušnih da ih možete poslati u bilo kakav rat, nego ih u ratu napraviti zverima koji će ubijati ljude na najmonstruozni način, uključiv i lov na ljude. S te strane malo sad govorim kao Goldhagen, s kojim se potpuno ne slažem, ali Goldhagen je ipak pokazao da ti sasvim obični ljudi, koje je inače historiografija Prvog svjetskog rata sve više uzima u zaštitu kao žrtve, na primjer, tog velikog rata, tako se naziva Prvi svjetski rat na zapadu, da su ti obični ljudi upravo oni i niko ih nije ni silio i mogli su odustati kad su imali komandu. Zna se da niko nije bio kažen koji nije hteo da učestvuje u tom lovu na ljude, učestvovali na ljude. Dakle, u tom smislu je ona doprinela tom opštem duhu, ali s druge strane ostaje njen film i njena fotografija. Ona je veliki majstor fotografije. S tim što je fotografija koja je pravljena posle Drugog svjetskog rata oslobođena tih nanosa. Ja ne prepoznajem njenim fotografijama iz Afrike nikakav rasizam. Naprotiv, uvažavanje te vrste ljudi, privlačnost i tela i ambijenta i odevanja, pravo zanimanje za nešto što treba uobličiti šta više, mislim, i bez namere autorke zabeležiti za budućnost da ostane. Ta je ta predobra, namerno upotrebljan taj nespretan izraz, jer je, ima svoju poentu, je tu prigodan. Sama fotografija od koje je načinjen film također ima svoju vrednost. Međutim, ona je za mene ne samo artificirana do gubljenja duše, nego je istovremeno i nekako mehanizovana. To je mehanizovana u smislu čoveka koji je sklop mišića koji deluju kao deo jednog mehanizma. Sad govorim bez obzira kome režimu bi se ona bila naklonjena. Ta ideološka politička komponenta, ali pre svega ideološka komponenta je, mislim, zanimljiva, što je ona proizišla iz tog pokreta slavljenja prirode na filmu, koji su nacisti kasnije prepoznali kao osnovu svoje rasističke teorije i nasnimali se gorih filmova nego onih ranije, ali o prirodi, do te mere da kada su se pojavili zeleni pokreti, to je toliko odigralo nekakvu ulogu. Mislim da kod nas o tome nije bilo reči ili nije bilo dovoljno reči. Kad su se zeleni pojavili u Nemačkoj sa odbranom prirode, neki su prepoznali nacističke ideje jel, slavljenja i nisu znali da li su levica ili desnica. Teško ih je i sada staviti na levicu ili desnicu. Dakle, to je taj film u koji ona ulazi već 1925. godine o slavljenju lepote prirode, naročito lepote planina, o kome će napraviti, ako se navaram, 32. godine film Das blaue Licht, plava svetlost, koji je, dakle, to je njeno ishodište. Iz te idealizacije forme čoveka, prirode, se moglo preći, ali ne u kontinuitetu, nego skokom u ono što predstavljaju filmovi, kao što su Pobeda uverenja, Triumf volje, zatim Dan slobode koji je snimila za armiju 1935. i Olimpija. Ova tri filma govore već o ideološkim namerama. Ona sama nije, ne ceni, danas ne ceni, ne znam ranije kako je bilo. Kad kažem danas ne ceni, ja s njom nisam razgovarao, nego sam video neke intervjue pisane ili televizijske. Film Pobeda uverenja, smatra da je to jedan loš film, iako istoričari filma na to skreću pažnju. I ovo je, kaže, radila za armiju, jer armija sebe nije prepoznala u Triumfu volje. Ono nisu vojnici, ono su partijski vojnici, to je partijska vojska, to je SS trupe su, to su jurišni odredi. Nema vojske, redovne vojske koja je vukla svoju tradiciju od pruskih kraljeva do Hitlera, koja je zažmurila kad je Hitler likvidirao Rejma, kupila ulaznicu u režim, tako da Hitler nije stvarao partijsku vojsku, što su, na primjer, bolševici uradili među prvim stvarima. I ta vojska je također stražila svoju poziciju. Zanimljivo je da je sam ministar, general von Blomberg, ministar vojni, zamolio nju da ona to uradi i ona je to uradila. Blomberg, koji će uskoro da bude smenjen, jer je bio suviše oprezan prema toj politici reskiranja spoljnopolitičkog i biti zamenjen. Hitler je posle toga sam preuzeo komandu vojske, pa i tu poziciju koju je do tada imao ministar rata. Dakle, ona je tu napravila te filmove koji su u svakom slučaju bili vezani za režim, pa čak i kada je reč o nekoj napetosti unutra režima, a to je napetost između Baldena armije i nacista, koji je bio permanentan. U ostalom, neki su već 38. godine bili spremni da Hitlera pučem sklone s vlasti, ali ga je spasao Chamberlain, jer je upravo u te dane doleteo na pregovore i popustio radi one politike. Ne zato što ne vidi, nego misli da ga platimo pa da ga uvučemo, a žrtvovat ćemo, na primjer, Čehoslovačku.
Fascinantni fašizam ne postoji samo u filmima Leni i Riefenstahl. Postojala fascinacija fašizmom u samoj Nemačkoj i u Evropi, jer ne bi fašizam toliko dugo postojao kao ideologija, kao režim i kao vladavina svetom, jednim delom sveta, da nije u njemu nešto bilo fascinantno. On je stvarno podupirao ono nešto najnegativnije u ljudskoj prirodi, u ljudskoj društvu, u civilizaciji. I zato je opomena koju nude filmovi Leni Riefenstahl strašno važna. Treba te filmove stalno gledati, prikazivati i shvatati kao opomenu šta može da nam se dogodi.
A recimo kao urednik na televiziji, da li biste pred svako televizijsko prikazivanje nekih od njenih filmova zahtevali komentar ili neki razgovor ili kako?
Pošto mi živimo u onom polu primitivnom, neobaveštenom i užasno zlonamernom svetu, nisu svi zlonamerni, uvijek ima oni koji bi rado hteli da se pobnu nekom na glavu ili da skinu nekom glavu, ne bi bilo loše da se pojavi gospodin Marko Babac i da u 5-6 minuta da neko malo upozorenje kako treba gledati film.
Kad pogledate sad te filmove, vi vidite da u tim filmovima ima nešto što cenite, možete ili morate skinuti kapu i reći ova je scena dobra, ova je jaka, to je ta složena jedna priča gde je teško razlučiti i reći ti si kriv, ti ne vrediš pet para, s tobom neću da razgovaram.
Što naravno nikog ne obavezuje. To se tako radi u svetu, tako bi kod nas. Dakle, ja bih tako izveo to, ali u svakom slučaju svakome bi prepustio da sam vidi celinu filma i da zaključi šta je bio fašizam, šta je bio fašizam 34. godine, šta je Leni Riefenstahl ostavila nama kao zaveštanje. Ima raznih ljudi, ima ljudi koji uopšte nisu čuli za Leni Riefenstahl i jedan put će reći šta oni razgovaraju o nekom koji je snimao za vreme fašizma i snimao sa Hitlerovim parama.
I hvali te filmove koji su tada snimali.
Ne hvalim ja to, ceo svet hvali, na neki način prima kao ozbiljno svjedočanstvo, to su dokumentarni filmovi, to nisu igrani, to su vrlo važne stvari. Mi moramo da se pomirimo s tim da neke stvari su kontroverzne, da ne nastaje sve iz najboljih pobuda. Mi znamo Židovu čuvenu devizu da put u pakao je popločan dobrim namerama. Sa dobrim namerama je nastao socijalistički realizam, pa nije stvorio ništa. Leni Riefenstahl je uradila užasavajući film. Ja kad ga gledam, mene stalno jeza udara, jer ja sam okupacijsko dete. Ja pamtim jezu nemačkih čizama i po našoj kući, jer jedne noći su upali u moju kuću na Neimaru i moj otac koji je bio nemački đak uspio na nemačkom da objasni da tu nema nikoga. Ja to pamtim i dalje, meni je jeza nacizma, kao što mi jeza bilo od ovoga što se sa Miloševićem događalo, jer se meni vratilo detinjstvo u glavu. Oni koji slušaju naš razgovor neka znaju da svjedočanstvo Leni Riefenstahl je velika opomena šta se svima može dogoditi ako utonemo u nekritički idolatrijski odnos prema vođama. Svaki vođa u klici je ono što je bio vođa za Leni Riefenstahl, pa se ona zbog toga 60 godina danas kaja, ali već kasno.
Da, to, stavite jednu opasnu stvar.
Hitler je bio legalist.
Pa onda ublažite jednom drugom. Pa dodate i muziku koja ima jedno značenje, a može da ima i drugo.
Hitler je bio legalist.
Ta izmena planova i ta izmena opasnog i bezopasnog.
Kod Leni Riefenstahl se to zove naglašeno i nenaglašeno. Vi kažete opasno i prihvatljivo, manje opasno. Ona gleda to kroz organizaciju ritma, vi gledate to kroz organizaciju ideje. Sve to međusobno povezano. Ideja i forma su zajedno. I jednostavno ih posmatramo i uživamo u tom prepletu jednog i drugog i bavimo se bogatstvom ljudske duše i kreativnosti koja može tu da pronađe svoje puteve, koja može tu da prođe kroz neki svoj vlastiti kanal, tunel neki ako hoćete, i da se nađe put do gledalca da se izrazi. To je jedan od tih umetnika u filmu, jeste apsolutno Leni Riefenstahl, koja je uspela da u svoje slike unese dvosmislenost. Vidite kako izgleda govor Hitlerov na završnoj konvenciji. Fenomenalno. Ne znate, on lud ili je... Kako izgleda Himmler? Kako izgleda drugi čovjek partije koji beži odmah posle 39. beži u Englesku?
Rudolf
Hess. Hess to otišao. Šta on kaže? Izlazi posle Hitlerovog govora i isto kaže ono, kao i mi šta kažemo, drugovi za koga ćemo, a onda sve tviče za narod, a on drugi stepen, za koga ćemo, kaže za partiju, a sad treći stepen, vrhunsko, kaže za koga ćemo, kaže za Tita, i to vičem ja, deca, naši roditelji, oni su tamo na pioniri, oni svečno postrojeni kao kod Leni Riefenstahl jedinice na Cepelin polju. To je sve imitacija. Sve ti skupovi kod Staljina i kasnije kod Mao Tse-tunga, to je sve u stvari ušlo iz Triumfa volje. Znate, to je sve ispod tog šinjela kad gledate filmove.
Pa ja sam učestvovao na tim sletovima, nas su kao klince terali dva, tri puta.
Tada niste pretpostavljeno znali još za Lenina?
Nisam znao, naravno, kasno smo doznali i dobro, to je sve bila jedna, ali to je ta ikonografija. Naravno, kad sam doznao za Lenina, ali i te naše titovske proslave već su postale jedno ruglo samo po sebi, a da vi znate da na kraju jedna od poslednjih tih 25-majskih proslava je bila, ne znam, Tito kao jedan džin deli neke slatke bombone u stiroporu i tako dalje. Čak kažu da su to neki naši poznati umetnici tobož iz sprdnje provukli, a naravno ne znam toliko mnogo o cijeloj toj pozadini. Međutim, ikonografija Staljinovih proslava i Hitlerovi gotovo istovetna. I oni koji su to radili Staljinu nisu platili ništa, jer Staljin se urušio. Staljino vreme se urušilo. Hitler je imao tu nesreću da nije dozvolio sebi da se uruši. To ludilo pojelo samo sebe. He was the tinderbox, lit Leni Riefenstahl. Art for art's sake is a lie. Talent's lonely virtue, both profane and divine, projecting noxious visions. Take to the green hills of Africa. We all know how photos fly. Sink to the bottom.
Leni Riefenstahl,
Dušan Makaver. Mislim da sada poredimo dve različite poetike i dva istorijska vremena. Makaver je čovek koji gleda Leni Riefenstahl i koji snima gotovo 30 godina kasnije. Drugo, on snima na talasu najave novog kritičnog filma. Mi znamo kako je taj film završio. I on i Saša Petrović i Žilnik su 71. 72. godine odleteli u inostranstvo da ne bi bili pohapšeni, Laza Stojanića zaglavaju u zatvor i tako dalje, bila su gadna vremena. On to snima 62. godine i on naravno ima drugu poetiku. On je đak Bunjuelov, on je đak Beogradske škole mišljenja.
Makavejev je ironičan i on će uvek da bude takav. Ja verujem da bi ga i Hitler pustio da radi film. Zašto? Zato što je svim tiranima, to je neverovatno u njihovoj prirodi, njih kopka. Oni zabrane vaš film, ali vam daju da uradite još jedan. Recimo sa Sokurovom je to bio slučaj. Sokurov kaže, interesantno, kaže, sve filmove dokumentarne igre su mi zabranili, ali mi uvek posle toga odobri novi projekat. Sokurov nije ostavljen totalno na cedelju. Njemu se uvek da još jedna šansa. Znači, totalitarnim vlastodržcima je u prirodi da ih interesuje umetnost, da su zainteresovani za umetnike, vrhunske, i bez obzira koliko ih oni malo povrede, oni ih puste kao tešku decu, jel da, enfant terrible, puste ih da tu, kao što je bio Makavejev, Makavejeva su tako tretirali, jel da, ti si malo nezgodan, ali su talentovan, duhovit, u komunikaciji si neodoljiv i tebe ne možemo ništa protiv toga, ali mi znamo ko si ti.
Na prijemu 62. u januara na festival, mene sad pitaju, o kome pita Milan Vukos, koji je ta liberalna stroja u Beogradu, kaže potpredsjednik grada, kaže šta bi ti sad, ne, tada nije potpredsjednik grada, tada je on neki anonimni, tamo negde čauš onog, ovoga, kako zove, Draže Markovića, nešto za kulturu, pisali su, oni Muharem Perović su pisali govore Muharem, ovome, Draže Markovića, ali oni su bili za kulturu i u stvari sve što je ta liberalna struja rešavala, to je tada bilo okej, jer su oni bili ti posrednici između ove, recimo da kažemo, Nikezića i Latinke i Draže i toga. I on kaže, on je nešto u Socijalističkom savezu, i on kaže, koji bi ti, šta bi ti volao da radiš? To što bi ja volao da radim, to mi nikad niko ne bi. Kaže, nemoj da pričaš, nego reci šta bi volao da radiš. Lah, kaže, šta vredi. Pa kaži, sad to je grupa ljudi. Ja kažem, pa ja bi to radim 1. maj, to sam uvijek želao da radim. I ovaj, i tako dobijem ja. Ne, od jedan put sutra ujutru, kuc, kuc, neko na vrata, od Miladina Kutršića, direktora, zove me šofer, zove me u Dunav Film, nešto imaju hitno. Ja idem tamo, rekao, ja slušaj, nešto smo razmišljali, da li bi ti radio 1. maj, a to su desio februar, jel? Kao mi smo razmišljali tako. Međutim, ja sam pre toga bio, taj Dunav Film, bio sam 10 puta, nosio ideje, ništa. Išao u Avalon, nikad ništa. Sve, hvala, da, imaš lepe ideje, ali ništa. Ovo, i to je sada 62. jel? Međutim, od jedan put oni imaju tu ideju, a oni njima je rečeno, ako date Makavevu, dobit ćete pomoć iz fonda. I ja naravno kažem kako da ne, i ja dobijem odrešene ruke.
Evo ti, ajde uradi još jedan tako off film.
Parada. Ja sam Paradu slikao tačno nedelju dana nakon što sam završio, imao premijeru Novog čovjeka na Crtom trgu i meni to zabrani. To je bilo gotovo. Ja izađem iz pozorišta, više se nikad ne vratim u pozorište. To je bio strahovit uspeh i ništa. I ja kažem, dobro, imam nedelju dana do 1. maja i počnem i snimanje.
Ja sam bio prvo inspirisan jednim mojim radom godinu dana pre snimanja parade o prvomajskoj paradi, gde sam ja snimao, imao zadatak da uradim afirmativno jedan blok o učešću narodne tehnike u prvomajskoj paradi. Ja sam naravno to snimio korektno, žurnalistički. Međutim, jedan naš kolega je dobio rolnicu filma da snima ljude iz publike. I on je snimio jedan sudbonosan kadar koji nam je pokazao u stvari suštinu kompleksnog celog događaja. Snimio je jednog mladića koji je na svojoj klupici sedeo okrenut leđima paradi i izvadio iz unutrašnjeg zadnjeg džepa jedan strip i mirno ga koncentrisano čitao.
Ko je taj kolega što je to snimio?
Miloš Lasković. On se ne bavi više filmom, ali on je snimio taj kadar. On je snimio čovjeka koga ta parada ne interesuje. Kažem, pa to je cela stvar. Mi trebamo napravimo paradu iz tog ugla. Iščašenog pa malo, duhovitog, ali da kažemo, nas interesuju neke druge stvari. Nas interesuje naličije parade. Svaka stvar ima dve strane. I ajde da zavirimo malo na jedan neobičan, duhovit, miroljubiv. To je film i krajnje miroljubiv. Nema, mi smo mogli da napravimo užas od toga.
I snimali smo nedelju dana po ulicama kako kače portrete, slikaju, crtaju i tada smo nacrtali oko Rankovićevo. U dvorištu likovne akademije crtaju portrete. Ne znam, Mošu Pijade, Kardelja, ja vidim ovoga nedovršen Ranković. I kada ja očekaj, molim te, i namestimo kameru, kažem ovo oko, jer možda mu nacrtaš pred kamerom, kaš, kako ne. I ja sad to drugo oko koje nije bilo docrtano, on meni pred kamerom nacrta prvo u krupnom planu, i onda šire malo, na, tako smo snimali dva kadra i ja naravno to umontiram u film.
I ono što je najfascinantnije u tome, on ima nešto što dotiče totalitarizam na direktan način. U jednom trenutku kad postavljaju veliki portret Rankovića, mi vidimo da u jednom oku neko, ali mislim da je to on sam uradio, neko probušio to i sa one strane viri. I on snimi jedno svevideće oko, ljudsko oko u tom policajcu Rankoviću.
I posle kad je film bio zabranjen, film bio odmah zabranjen. Čim smo ga izmontirali. Ja nisam stvarno znao zašto. Ja to počnem da gledam i počnem da pogađam. Jer film bio odličan, jako dobro napravljen. I onda shvatim da je vjerojatno to, jer su ti Sašu Petrovića bili napali u filmu Dani, što ima sliku Krcuna Perezića. I ja shvatim da je vjerojatno to je isti taj impuls, potpuno primitivni impuls, da slike rukovodilaca izazivaju strahopoštovanje. I ja onda kažem, pa to ovo, pa kaže, da, što si morao baš oko, baš od Rankovića. Pa kažem, njegov posao da nas gleda, mislim. Međutim, ja pogledam to sve i oni kažu, pa ne, mora bi ti nešto da uradiš s tim filmom, ne može to tako i tako dalje. Ja da uzmem i sečem to oko.
Ja sam video u ovoj verziji koju on sada izgleda, koji izgleda obnovio. Ja sam to negde video, on mi pokazao. Možda samo na tejpu on to ima. Ja sad ne sam da kažem, samo znam da to nije smelo tada, ali je to fantastično.
Znači, samo se vide, ali vidi se Moša Pijade kako onaj hode i one nogice idu. Rida slika koja ima nogice, jel? I negde pred kraj, to je bilo u početku, i pred kraj filma je bio taj moment u kome, u kome pred pojavu Tita...
I šta, izbacimo jedan kadr na kraju koji su snimili oni Petko na Slaviji, kada onaj prodavac deli srećke pomoću jednog malog, onog, pa, to se zove morski pack.
Da, hrčak.
Hrčak, onaj mali, pa se to zvalo Miš beli sreću deli. A pre toga, znamete, tačno kako otkucava 8 sati, na prvi otkucaj mi vidimo kako je drug Tito došao u beloj odelu, liči na belog miša, koji sreću deli, znate. I sad u jednom od tih zadnjih otkucaja ide tango onaj sat sa pošte, Tito već stigo jer on je bio legendarno tačan. A to čak i pogleda na sat i pokaže, evo vidite vi kako sam ja precizan, a šta je s vama, ovo sve čeka.
Ja sam tog Tita nisam mogao da snimim, nego sam ga našao u korpi za otpadke. To kad on iza kulisa pogleda nas, izlazi iz kola, pogleda na sat, pošto on bio pedantan čovjek, ja onda tu krenem, ono, ding, 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 8 udaraca. I ja to umontiram. Ja pre toga sam imao snimak ciganke koja prodaje onog zamorča koji vadi one srećke planete, Miš beli sreću deli. I i ona viče, srećo dušo za dinar, srećo dušo za dinar. Sreća, evo, ukupite sreću za dinar. I ja isečem ja tu ciganku i tu sreću za dinar. I naravno, sad Tito ostaje u nekoj gomila nekih lica i...
Dozvolite da počnemo. Da. Druže, maršale, jedinice postrojene za... Dozvolite da počnemo. I kažem, možete početi.
I Tito prođe i bilo se u redu. I ja shvatim da u stvari da je bio problem što je pored Tita bilo nešto što je malo bilo nelagodno. I naravno ja znam, film je bio bolji. Ali dobro, šta da radim? I sečem ta dva. I ne znam da sam to bio dodao ili je to već bilo u filmu. Stavio sam na kraj filma i bile su one parole. Ono, Tito, mi te volimo i šta ja znam. I ja na jednom, bila je na onoj velikoj Dunavskoj bivšoj banci kod Londona, jedna ogromna, ogroman transparent Tito, mi te volimo, koji se leprša na vetru, onako baš vrlo jak, sjajan kadar taj na vetru to. Ja to ubacim, tako to je bilo Tito, mi te volimo. I jedan, ja da uzem sam još jedan kadar iz ovoga sa televizije, to je neka gomila neki koji mašu sa cvećem. To sam napravio dublo, nisam to imao. Gledaju kao Tita, vidiš da su oduševljeni, tako mašu. Ja tu ubacim neku pesmu i te što mašu sreće i piše Tito, mi te, ne vidi se Tito, nego Tito, mi te volimo sa onim koji leprša. To danas kad vidiš, to mislim da je uklopljeno, da je u redu. A eto, to je bilo tako mali jedan. Pa mislim, šta možda su buniči, oni su jači. Mislim, ja sam dovoljno stvari provukao i prokrijučario.
Ima jedna scena koja nije izbacio, ko meni najdraže. Kada u celom metežu prolazi onaj jedan stariji borac sa gomilom nekih ordenja, a pored njega ide jedan čovjek i gura neko prase. Mislim, to je zapravo Makavejev, sudar dva sveta. Jedna seljačka prizemna Srbija koja uvek ratovala, krvarila i uvek plaćala i opet jedan borac koji takođe krvario, platio i ostao samo sa tim ordenjem, to su dva tragična lica ove Srbije.
Znate šta, ja sam recimo imam tu pesmu u 1. maju, oni vuku reko prase. E sad on ne može da mi kaže šta će to prase, jer ljudi vuku prase će za, novi, za 1. maj. Pa onda imam, onda sam pazio, recimo, sa, ima ono vojska, ima onaj kako, kako ih namešta i ne znam, istovremeno kao što ova Dinko, Donka Špiček tamo namešta onu dečicu neku, ko neke u onom redu. Znači ja sam metno te, ta udešavanja sve će da budu lepi, onda izlazi onaj oficir ispod nekog tamo šatora pa namešta neki sablju neku.
Kada oficir stavi svoju sablju na stražnicu pa se malo onako odmara na njoj, to je, mislim, maksimum od našeg preterivanja. Kako može da se demistifikuje neki fetiš? Pogledajte, sablja oficira JNA na tom mestu pozadi. Pa zar je to moguće? Ali prošlo je zato što je bilo uokvireno drugim stvarima.
Mislim, sve to malo nespretno, međutim, to je sve deo te muzike, deo te, svega toga. Ja sam naravno znao da oficir koji namešta sablju, da tu ima nešto ovako. Pa onda ima ono kad oni glancaju one velike, kako se ono zove, zato ne platforme sa onim.
Tu je bila ogromna pasta za pranje zuba, ogrom džinovskih razmera, to su one. Mi nismo primećivali šta je nama prikazivano kao uspeh u našem životu. To je velika pasta za zube. Znate, ono, džinovskih razmera, 6 metara dužine, 2 metra u prečniku, pasta za zube. E, u tom trenutku nismo imali ni pastu za zube. Tako smo živeli.
Ima ono kad piše Bratstvo jedinstvo i jedan put se to otvori, jedan izađe i neki radnik sa kišobranom glanca. Kad ono pukne Bratstvo jedinstvo i ona izađe od jedan put, jer iza toga su vrata. E sad, naravno da ja znam da je to sad put sa Bratstvo jedinstvo, ali ja se time mnogo ne bavim, nego malo.
I njemu naravno napravi film, a mu zabrane. Njegov film nije mogu godinama da se prikaže.
I on to snima fantastično. Ono što je najsjajnije, mi tu paradu ne vidimo. Parada je priprema parade. Kad kreće parada, to je kraj filma.
I onda krene onaj svečani marš i ono sve što je namešteno na principima koji su već utvrđeni nimberškim susretima u Nemačkoj, Spartak i Adama i drugim džinovskim manifestacijama vojnim na Crvenom trgu u Sovjetskom savezu i kod nas. Kasnije je to bilo praksa u Pekingu kada 10 miliona ljudi, pogledajte, 10 miliona ljudi na Trgu večnog mira kada gubi razum pred božanstvom, pred Mao Tse-tungom. To je fenomenalno. To je dokumentarni film koji se zove Mao Tse-tung je crveno sunce u našim srcima. Ja imam kinoteka. To je fantastičan dokument o istoriji Kine. Ne možemo reći da su ti autori bili da su pogrešili. Jednostavno su oni verovali da će takva Kina živeti 1000 godina. Danas, posle 40 godina, to uopšte nije ta Kina.
Istorija te vrste svečanosti nije jača strana moga obrazovanja, ali bih rekao da u međuratnoj Evropi imamo te pokušaje da se prave veliki sletovi koji su bili uvek politički obojeni, ali ne uvek i tako obojeni da su predstavljali neku krajnju politiku. Možda su uvek bili tada desničarskog porekla, kasnije imamo i ovu levicu stalinističkog tipa koja to organizuje. Ja bih podsjetio na sokolske sletove. To se zvalo slet. To je sa jedne strane bilo i deo političke kulture, vrlo svrsishodne, na primjer među Slovenima, sa negovanjem zajedničke slovenske ideologije i okupljanja, sa kostimima iz istorije koji su bili artificirani. Često takvih kostima nije bilo u istoriji, ali su oni sad tako predstavljani radi te uloge istorije u nacionalnom svesti i u svesti tih velikih grupacija koja bi, naprijed, bila slovenstvo. To je povezano i sa činjenicom da je sport prodirao i da je prodirala svest da je sport istovremeno i zdravlje. Dok je inteligencija ostajala nadmeno daleko od toga, pa kod Tomasa Mana nećete naći ni pola rečenice u korist bilo kakvog sporta, u izjavama direktno protiv, ili kod njegovog sina Klausa, ne daj Bože, da se sport pominje, i uopšte ta inteligencija je smatrala to nečim profanim, kao i film, sam film kao takav, pa i Leni Riefenstahl za njih nije postojala. Oni su otvorili paljbu na čitav niz nemačkih intelektualaca, oni, mislim, na Manove, ali ne i na one koji su pravili filmove, zato što oni su film smatrali nečim što nije umetnost. U ostalom, to nije bilo novo. Beogradska inteligencija, tu negde do 60. i 70. godina, i oni koji su se hteli predstaviti kao aristokrati beogradske inteligencije, neki od njih bar, koje ja znam, su utvrdili da umetnost ne može da bude film, niti film umetnost, jer je film sam po sebi prevara. Od štapa i kanapa napravi se neka kulisa i to sad izgleda lepo i sve skupa je to igrano, jedan igrani je život koji nije prava umetnost. Ja sam lično već tada bio dovoljno demokratiziran da branim film kao umetnost. I u tom smislu mislim da je Leni Riefenstahl izbegla tu vrstu kritike i suočavanja sa nemačkom inteligencijom koja je emigrirala. Oni bi verovatno loše prošli u režimu, ali da su se prilagodili ili da su ćutali, mogli su ostati u Nemačkoj. Oni ne su hteli da ćute i zato su pobegli. I ona je bila jednostavno mimoiđena.
Kad je napunila 75 godina, 77. godine, kod nje je banula, to nije lako doći do nje, jer ona na nekom jezeru Štamberg blizu Minhena ima kuća, ali nije lako doći. Mislim, javila se jedna mlada žena, rekla sam novinarka, ona je primila nju, ona rekla ja sam novinar Špigla, donala sam 30 pitanja, napravim intervju sa vama. Ona pročitala tih 30 pitanja, vratila i rekla, ja vama neću odgovarati, ja ću da napišem memoare, hoću da predupredim sve novine da mi ne dolaze više. I od 77. dakle, kad ima 70, do 82. godine ona pisala, 87. je objavila tu knjigu. Prva je knjiga izašla u Nemačkoj i 92. godine izašla u engleskom, ja imam englesko izdanje. I knjiga je fascinantna utoliko što daje sliku iznutra svega. I pokazuje, naravno, ona povremeno kaže, ovde sam ispala naivna, ovde sam ispala drčna, ovde nisam videla ovo što su, međutim, njena najviše odbrana, delimična odbrana, utoliko što kaže da su uz Hitlera do 38. i 39. bili 90% inteligencije, sve akademije, svi pisci, sem onih nekoliko desetina pisaca koji se zovu Thomas Mann, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, koji beži pa ga ubijaju na špansko-franskoj
granici. Mislim da ga ubijaju ili se on sam
ubijaju? Izgleda su ga ubijali, tu je ostala. Ima ta sumnja, ja pre mislim da su ga, možda su ga i naterali, znate, ono što se kaže dao se ubiti u prisustvu vlasti, ima to kod Krleže ili kod nekog drugog pisa. Prema tome, veći deo te inteligencije koji uvek kao kod nas stvara mit, kao što kod nas akademija, udruženje književnika, pa vidite što radi naše udruženje književnika. Svaki pola godine izdaju poziv Haškom sudu da digne optužbu od tog divnog srpskog heroja Radovana Karadžića. Šta mislite, ko štampa ove majice koje se nose, svaki Srbin je Radovan i tako dalje. Zar to nije takođe podgrevanje nečega što se događalo u Nemačkoj? Ja ne kažem da smo mi na putu da to budemo, ne daj Bože, bar da ne doživimo to i niko da ne doživi, ni naša deca, ni naši potomci, ali odblesi toga traju kod nas.
Ja mislim da ne postoji kulturna matrica koja deluje automatski, koja deluje kao istorijska nužnost, nego ona može u nekim prilikama da dođe do izražaja. Pri tome mislim da postoji mentalitet koji takođe ima svoje stalne crte, ali je pitanje koji delovi tih crta dolaze do izražaja. Ja sam, dakle, suprotstavljen u ime istoričnog shvatanja sveta tezama o večnim ili bar dugotrajnim determinacijama, na primjer u području kulture ili u području duha, kako bi neko rekao, ili u području kolektivne psihologije. Naprotiv, taj istorični svet je neprestani izazov pred čovekom i realno nameće provokaciju onome što će se ispoljiti iz istorijskog nasljeđa. Nešto se neće nikada više ispoljiti, a nešto će se ispoljiti. Kako svet postaje objedinjeniji, sve je taj problem, ajde da kažemo, svedimo sve na mentalitet koji je kao dugoročna kategorija povezan sa svetskim mentalitetom, gubi svoje nekadašnje sadržaje i sve više provokacija nekim delovima toga mentaliteta da se ispolje, a drugima da budu potisnuti. I mislim zbog toga da Nemci nikako ne mogu biti optuženi za sve što su napravili, ali za nacističko vreme ostaje ta velika optužba da se često iz vlastite komodnosti paktira. Paktira prećutno ili javno. Tu se vraćamo problemu etičnosti. Etičnost koja je mera ljudskosti, ja mislim. Etika upravo kao sve ljudsko može da bude i dogma. Ali ovog puta govorimo o toj etičnosti koja je mera ljudskosti. Mislim da je etičnost ta koja je sada pred nama, dok razmišljamo, u opet jednoj poznatoj drugoj temi, odnos etičnosti i umetnosti. Koliko je umetnik vezan etičnošću, koliko je njegova potreba da se ispolji oslobođena od etičnosti. Da li on često napuštajući datu etičnost, koja može biti istorična, ja mislim da je ona također uvek istorična, bez obzira što moram priznati da ima neke trajne vrednosti, ne ubije, to je neka trajna vrednost, da je ta etičnost nekakav izazov za umetnika i da ga može ograničiti u radu. Ono što bi se na nivou, čini mi se, realističkog mišljenja, koje ne opravdava, nego pomaže da se razume, dakle, naglašavam, ne opravdava, gospođa Riefenstahl je uživala mogućnost da se realizuje umetnički, bez obzira na ljude sa kojima je radila. Ja mislim da ona nije videla nijedan logor smrti i da ona nije videla nijedno ubistvo. To je od nje bilo daleko, ali ne videti, a ipak znati. Jer Goldhagen opet uspeva da nađe dokumentaciju gde se vidi da su ljudi mnogo šta znali, samo su ćutali. Da, na primjer, od Dachau i tim logorima su u nekom dokumentu piše da ptice na grani o tome pevaju. Svi to znaju, ali svi o tome ćute. Dakle, ne vidim crno-belu mogućnost ocene, nego specificiram o tom optužbom da je mnogo šta morala čuti, ali je želala da ne čuje, odnosno ako je ipak prošlo kroz uši, ona je želala da zanemari, na kraju da kaže šta ja sa tim imam, jel? Ali se pokazalo da ima, upravo praveći ta četiri filma u vrlo kratkom periodu između 33. i 38. godine. There is no time to redefine Leni Riefenstahl.
Ignorance may be her only grad. Pozdravljaju vas
Marko Babac,
Andrij Mitrović,
Mile Vlajčić,
Snežana Ristić i
Radonja Leposavić. Art for art's sake is a lie. Take to the green hills of Africa.